Gepdeýär Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýerki saýlawlarda prezidentlige talaş etjek kandidatlaryň ýene ikisi resmi hasap alyndy. Türkmenistan'ı kayta nöwet döllep artykmaz çörek alýanlar tutmak dowam etdirilýär. Köýnürgünçde altyn atyr ara gatnaş kymmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen filmin Ýogşun Anna Urwan tanış edýär. Ukrayna häkimiýetleri 20-nji fevralda bazar güni ýurdun günnä görnäk separatistleriň atan onlarça topokyny hasap aldy. Kiýewde berilen maglumata görä, adından 50 çüjüm edildi we olaryň hemmesi ýaly Minsk alalaşyklaryna gadagan edilen yaraglary ulanmak bilen amala aşyryldy. Separatistler hem Ukrayna goşunlaryny yaraşyk alalaşyklaryny bolmakda we agyr yaraglardan ok atmakda aýplaýarlar. Luhansk halk respublikasy diýilýän täwitdäkileriň sözlerine görä Ukrayna goşunlary Luhansk halk respublikasy diýilýäniň çägini 50 gezek ok atdy. Ýylatyn okatlaryň 24 saňsyny oda aşyrdy. Şeýlede separatistler hökümet güýçleriniň agyr toplary, minemiotlary, dürli görnüşli granatomiotlary we ogunluk yaraglary ulananlygyny öňe sürýärler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 21-nji fevralda Ukrainadaky betdagçylygyň öňüni almak tagallalarynyň çägini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşmagy meýilleşdirýär. Metduat sekretary Stephen Hebestreit bu söhbetdeşligiň şuwun öýlen. Putin bilen 20-nji fevralda we 21-nji fevral güni irden iki gezek gurulşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen ýakynyň utgaşdyrylanyny aýtdy. Metduat wekiliniň sözlerine görä, Scholz'yň meýilleşdirýän gepleşikleri günwatarın Rusiýanyň Ukrainaga girmeginiň öňüni almak üçin edýän bilelikdäki diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Egerde Orsiýet goňşusynyň üstüne goşun sürmek kararyna gelse, Germaniýa hem Moskwa garşy berk sansiýa girmek meselesinde günwatar ýaranlaryna goşuljakdygyny aýtdy. Türkmen häkimiýetleri Rozgelli Çölüýewiň enatasyny basyş edýär. Aktivistiň ejesi polisiýa bilen söhbetdeşlikden soň keselhana ýerleşdirildi diýip Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Gelli Çölüýewiň kyssasy geçen ýylyň martynda Şeremetýewe howa menilinde 3 hepde oturup gaçyp atalga ardasyna seretdirmek synansynyň arasynda Russiýadan çykarylanyny belli boldy. Häzir ol postsovet ýurtlarynyň birine bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guruma berilýär. Aşgabatdaky seçmeniň maglumatyna görä Rozgelliniň ene tapy fevral aýynyň başynda Zhitnikow köçesindäki şäher polisiýa bölümine çagyrylypdyr we Kakasy ýarymansyň aktivistiň 62 ýaşly ejesi Oğul Maral Çölüýewa polisiýa edarasyna baryptyr. Häkimiýet wekilleri oňa köp çagal enediňini we täze gurulýan ýokary amatlykly jaýlardan jaý almak nöwetiniň ýeteniňini ýöne oğlunyň döwletden kytlamagyny bet edip Türkmenistana dolanyp gelmeliligini, onuň türme batylmajagyna söz berýänliklerini aýdypdyrlar. Oğul Maral häkimiýetlere "Bizi günümize goýun. Biz jaý üçin nöwete durmadyk. Oğlum kanun bolan bolsa goý öz jogap bersin" diýipdir. Şondan soň häkimiýet wekilleri haýwa tatyp aktivistiň ejesiniň üstüne gygyrmagy başlapdyr we ol huşuny ýitiripdir. Türkmen Helsinki gazetasynyň habaryna aýdylmagyna görä, polisiýa tez kömek awtolugyny çagyryp huşsuz eneni hassahana ýerleşdirjek bolupdyr. Emma näsewi Bekrowy berdengi gaz hitrow ketraplaryna kabul etmediler. Ol ahyryna Sapar Murat Niyazow adynaky hassahana ýerleşdirilip, bir näçe gün soň ol ýerden çykaryldy diýip habarda aýdylýar. Kazakstanyň öňkü görünmek ministri Murat Bektanow tutsak edildi. Oňa başında hökümete garşy gurulan protestler we olar netijesinde ödören biýdüzgünçülükler mahalyna gyrady. Hereket etmän durmak aýplamas berildi. Murat Bektanow 2021-nji ýylyň awgust aýynyndan bäri Kazakstanyň Gorunmak ministrligine ýolbaşylyk edýärdi. Emma ol şu ýylyň 19-njy ýanwaryny protestlerin kızgalanlı vaktinini Respublikanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevin kararı bilen vezifesinden boşadildi. Yanvar ayının başında yangıç bahalarının birden kımmatladılmağı neticesinde Kazakistan'da halk protestleri başlandı. İlki bilen demonstrantlar yangıcın vahasının ardı anladılmağını talep ettiler. Yönü son olur siyasi talepler hem öne sürdüler. Siz havarlar dinlediniz.